ny resosoa manolotra ho anao.
Ny famokarana tantanam-pianakaviana antoky ny rafi-pamokarana lovain-tsary.
Fandaharana fanentanana iresahana manokana ny famokarana tantanam-pianakaviana sy ny tontolony.
Loahevitra iompana ny fandaharana ny onday ny momba ny famokarana tantanam-pianakaviana sy ny famoronana asa ho amin'ny tanora. Raha ny zava-misy akapeny eto Madagasikara no asiteny, tanora efatretsy isataona ny tonga eo amin'ny tsena ny asa eto amintsika araka ny tarehimarika ofisialy. Tsy anasa avokoa nefa ny atsasak'ireo. Ny valo alina ihany no afaka mamely maso ny fiariana any ambanivohitra noho ny fandovana tany avy amin'ny ray aman-dreniny. Azo atao tsara nefa ny mamola vola tanora isehatra amin'ny famokarana eny ambanivohitra hiatohana asa azo ireo ihany koa. Manefa ny adidiny namola vola ireo tanora any amin'ny fikambanana samihafa mivondrona ho amin'ny tambazotrasoa ny resosoa. Maro amin'ireo napetraka misehatra amin'izay famokaran'izay no mahavelo tena ankehitriny rehefa lasa lavitra. Hijoro vavolombelona amin'ny fahombiazan'izy ireo tamin'ny famokarana nofosany amin'izao fanadihadiana tolotra anao izao ireo tanora antsongaina tanaty maro no volavolain'ny resosoa. Azo ny tanora atao sehatrasa mahavelona sy mampitibola tsara azo anorenana no avy ihany koa ny famokarana ara-pambolena sy ny any ambanivohitra. Tsy mifidy lalam-piariana izany fa rehefa mahay mametraka amin'ny fomba fiasa dia ny fandaminana ny asa tao, ny fitsiriana ny lalam-barotra mahomby ary miezaka manatsaratrany ny asa famokarana dia mahita fahombiazana. Atao laharam-pahamehana ihany koa nefa ny fiofanana mba hahafahana manana ireo teknika samihafa ampahomby amin'ny sy ampamokarana tao. Isan'ireo tanora mivelona amin'izay asa famokarana eny ambanivohitra izay i Paulin Stefan, tanora avy any Ambelobe faritry Diana, filohan'ny fikambanana mahavavy tia fandrosoana na ny MTF. Ny fiompiana kogasy fambolena legioma no nolofosany taorianyny fampiofanana ny ratoviny ary nazahoany fahombiazana tateo aoriana.
Atreto akoko tamin'ny voalohany rompolo dia telopolo. Rehefa nanome zay le reseau soa tamin'ny nanomboany zany akoray akofolo vavy de lahy anakoroa. Io ny installendreo zay dia ao le nagnamiagna le lakoro satria ny taloha mbola nentiparazagna ily teneniko hoe varoapolo. Rehefa nampiandreo zay le folo le vavy dia roa lahy lasa nampiroborobo be atreto zao io efa managna koa agny amin'ny zato mandeha tany isaka telo volana tsy maintsy mandafo ihany fa ny tombontsoa tena anazyko tao agnisan'ny nampiova le faripiainana misy za ndraiky ny fikambanana magnodidigny misy aho satria va le maro zavatra mbola tsy nanagnana noho ny firoboroboagna le asa zany lasa hoe navidy le fotorovilomagna ohatra zay iaomby ohatra zay sarety efa natsikelikely ary navidy koa le tany famokarana ny tenako.
Inona zany ny tena sehatrasa nataonao voalohany de efa mahavelona tsara zany zay asa zay am'izao fotoana zao?
Atreto ny favelomagna tena misy be va ary ampodipody matetitetiky amfankasitragna fisieny ity reseau soa ty zay ny tena ankasitragny be.
I Paulin Stefan tanora tantsany amin'ny faritra avaratry ny nosy no narahantsika teo fa tanora nahita fahombiazana amin'ny siampamokarana ny safidiny taorian'ny fiofanana ihany koa hitahinjana ary kamelina avy any Nasandratrony faritra Matsiatra ambony. Avy amin'ny kilamy masoa fanirindray no misy azy. Ny fiompiana kisoa no nolofosany ary tsy nitsahatra nanitatra tateo aoriana.
Ny sehatra asa nataoko taorian'ny nanaovana information izay dia tena hita fa tena nitombo ny fihariana satria soroana ny fanohanana ny menanay a de nikarakarany agnay de niezaka de amin'izao efa manana ponde zao ia akomana toto lava de sady nanao kotra sezo koa ia namboly de efa hita hoe miova ny faripiainana satria efa manana volakely ny banky koa. Raha ohatra mpitahaina aloha tena hita hoe niova ny fivoarana zany ny fiainako na pisy ny fanohanana ty da tena nisy fofana be.
zany hoe ataonao sehatrasa mavelona mihitsy zany io sehampiariana ataonao io?
Tena ataoko sehatrasa mavelona sady mbola hapiako fa sazanina amin'io ihany a. Io zany sazanina fa hitarina.
Zany hoe afaka maleo tena zany ny tanora amin'ny famokarana taterahana eny amin'ny tontolo ambanivohitra?
Tena afaka mahaleo tena raha ohatra magnaraka ny formation izay natao. Ny fiompianana ataoko taloha ny fosana zahoako formation a, de fiompiana netim-paharazana, de efa vela hirenireny egny kisoa, de efa samy tombo ary ny kisoa. Fa te hananao formation de afaka nanao teknika maro.
Mahavelona ve zany le sehampiariana eny ambanivohitra ho an'ny tanora toanao?
Ie, tena mahavelona mahisy raha ohatra gnao mahay mitantana sy manaraky ny fiofanana, manaraka ny teknika. Fa raha ohatra ataonao siramy de sa mahavelona aloha izy.
Avy any amin'ny faritra Matsiatrambonisika ho eto amin'ny faritra Analamanga, isan'ireo tanora nivolavolain'ny Resosoa isehatra amin'ny famokarana eny ambanivohitra ihany koa i Randrianarisoa Lancien, monina ao amin'ny fokontany Amboibary, kômina Anjepy, ao amin'ny distrika Manjakandriana. Ny fiompiana bitro ny lalam-piarinany fidiny taorianyny fiofanana na rany ary nahita faombiazana ihany koa ny lehilahy.
Ny bitro piko misy karazany akitelo: misy bitro gasy, misy bitro metisy zany efa metisy vazaha na mpivadiana gasy, de misy bitro vazaha le hoe zay fozitsika. De reo fiompiana bitro ireo a, nindoaky tamin'ny voalohany ireo a, bitro akitely nindoaka, zany hoe za zay nainstalen'ny Resosoa, zany hoe nomen'ny Resosoa bitro vazahaky dimy a, efatra vavy a laharay. De nefa nindoaky tamin'ny voalohany bitro akitelo, zany hoe roa lahy ray vavy. De reo bitro akitelo ireo a no netiko namokatra nandritra ny herintaona, de efa nazahoako bitro teo amin'ny dimanjato teo. De efa hitan'ny Resosoa hoe tena niasa sy nanao aly asa, de nampiny tosika tamin'ny alalan'ny famatsiana bitro ZF na le bitro vazaha ozitsika le matratra 20 kilo ireny izy. De nanomboka teo amin'izay any sehatra tamin'ny fiompiana bitro. De nandeha amin'izay moa zany le fiompiana bitro a, de teny ny fikarakarana, teny ny fidetavana lalam-barotra. De nahita tsena hôtely mpandray vokatra, de nandeha amin'izay ny kontransy ny famatsiana, de lasa namokatra bitro. De zao a zany a lasa mamokatra bitro 10 isan-kerinandro amidy amin'ny hôtely io.
De azo ivelomana tsara ve zany lay hoe famokarana bitro io anao?
Famokarana bitro a tena mahavelona sady izy a mahatsara azy tsy de misy masokarena, de efa manitatra mieritreritra ny ampiasa olona sy anao fahirimbabe azo satria ireo bitroko ireo navelona anasy nahomby anazy hatramin'izay.
Ho anao zany isan'ny mamaha olana amin'ny tsy fisinasy eny amin'ny tontolo ambanivohitra amin'ny fiorotsahan'ny tanora amin'izay le sehampiariana famokaran'izay?
Raha ny fahitako amin'ny famokarana bitro aloha tena mahavelona tsara mihitsy. Raha ohatra hoe tena hoe fitorana tsara zamo zany zao efa tena hoe mifototra e, tena hitako hoe raha mpiasa mpanjakany ireny a raha rehefa teny fitorana le izy resinao lavitra mihitsy ny amin'ny fampidiram-bola.
Tsy mena mitamin'ny faritra hafa ny tanora amin'ny faritra Bongolava, isan'izany raha fanomeza malala Ratsaniaina Domoina avy ao Tsiromandidy, tanora no volavolainy ampitipindray izy. Ny fiompiana gogasy no atsaraina no nylofosany.
Tena nisy fivoarana tokoa teo amin'ny fidiram-bola satria raha hoarina amin'ny taloha ny ompo fotsiny de tsy manaraka teknika, de vokatra le izy a fa tsy tonga amin'izay tanjona iriana. Fa rehefa nanaraka ny formation a, na ny teknika na ny fahaiza-manao akoatry ny teknika, de afaka mametraka tanjona zany ianao hoe ity zavatra ataoko ity a manaraka norma, de manaraka ihany koa ao anivon'ny fivoarana fidiram-bola ao tokantrano hoe rehefa fotoana eto a de manana vola itokisako ahafahako manao zavatra anankiray fananganana fampidiram-bola, indrindra indrindra moa ny tena vehivavy a. Ao anatin'izay tena ilaina ny fandraisan'ny vehivavy andraikitra fampiroboroboana ny tokantrano.
Ny atsara koa zany ny fidiram-bola?
Tena ny atsara, tena ny atsara.
Azonao lazaina ve hoe tamin'ny fiandohana ianao a firy ny akoha nompinao a, de amin'izao fotoana izao ianao a miisa firy le akoha ampelatananao?
Tamin'ny voalohany mbola tsy tanatina opieta amin'izany fa tsotra fotsiny a olo tsotra dia tena hoe akoana koroa ny endoana. Rehefa tafiditra tao anatin'ny opia ianao dia nahazo an'ny formation teknika dia afaka nampitombo hatrany a, dia amin'izao fotoana zao zao za manana reny akoho 55 dia ny zanaka koho 200 tety.
Dia azo ivelomana tsara ve zany ray fisia lalam-piariana akoho gasy zay?
Tena azo ivelomana tsara ny lalam-piariana akoho gasy indrindraindrindra ny fampidiram-bola kipitsipitsi ny ao an-tokantrano, indrindra vehivavy moa izany tena mahay tsara azy a. Tena fivelomana tsara sy mahomby ny fiompiana akoho gasy raha ifitorana.
Akoho gasy no atavezina 50 isa isam-bolana no varotana matoa raha feno meza malala raha tsy anaina domoina isaky ny farany volana, ary misy ny fikambanana mandray ny vokatra isam-bolana. Sehatrasa mampidi-bola ihany koa ny fambolena voatabia eto amintsika. Ny distrika namotratrimo izay isany mamokatra betsaka azy ato amin'ny faritra Analamanga. Ny fototra amin'izay lalam-piarian' izay indray ingara andriambolonina Njakarivosoa ao Andranofotsy fokontany Bearambola Antanety be Mazaza. Nofany ny Rezosoa izy no vatsiana anam-pamokarana nentina nomboka ny taona 2020 sy 2020 sy 2020. Ny tombantrany ny velaratany volena rehefa nahita fahombiazana tamin'ny sehatrasa nataony izy.
Taloha zany mbola tsy nandray fiofanana, mety nisy mivokatra tsara ihany fa fikajiana le masoka rena ohatra mety nidangana. Fanononanao formation a ny vokatra betsaka, ny fandaniana azo lazaina hoe nisy fitsitsiana, dia izay ny tena azo lazaina hoe tombony be a tao anatin'la formation.
Manahoana ny lalam-barotra zany?
Ny lalam-barotra zany ny anaza ny amin'izao fa azo lasainao efa misokatra satria efa misy mpandray vokatra manantona itia tanàna mihitsy amin'izao izay miara-miasa amiko.
Azo ivelomana tsara ve le seham-piariana amin'ny tontolo ambanivohitra amin'ny maha-tanora anao izay?
Tena azo ivelomana ny seham-piariana satria raha aminahy manokana zao de tena hita fa nisy fivoarana teo amin'ny fiainako aloha voalohany indrindra le izy ny amin'ny fidiram-bola. Zay moa zany tena hoe laharam-pamiana zany hoe fidiram-bola, de tena hita fa tena mahavelona tokoa raha ity sehatra ity amin'ny tontolo ambanivohitra ity.
Eo amin'ny tany ampiasaina amin'izay fanotaran' izay ampy vesa manahoana?
Ny tany aloha io ny olana ho an'ny tanora, tena olana io fa tao anatin'io installation io a de kely ny taniko tany aloha fefa niezaka nisy no vidina de nisy nofaina zany de efa nibetsaka izy akehitriny. Efa tsy azo lazaina hoe betsaka fa efa mba azo lazaina hoe misy iainana zany. Velaratany nampiasaiko zany teo amin'ny tena 30 ara teo tamin'ny voalohany a, fa zao fa mananika ny any amin'ny raha hektara demi any angamba ny ampiasaiko. Misy fambolena zany de rehefa contre saison manao ny voatabia zany tsy miala satria efa filiera, fa misy fambolena hafa koa ohatra ny hoe nikatsaka ohatr'izany.
70 kesika isataona ny vokatra voatabia miakatra ho an'ny randriambololon'ny aina Njakarivosoa, ary mampidi-bola tsara ho azy sy ny fianakaviany izay vokatra miakatra izay. Ny toetrandro miovaova ny aretina ho an'ny fiompiana, ary ny fananantany dia nety manana ny fanotarana ho an'ny fambolena no olana iombonana ho an'ireo tanora miantsehatra amin'ny famokarana ara-pambolena na rahantsika teo izay. Misy hatrana nefa ny vahaolana manoro lalana azy ireo tsy ankiato ny Rezosoa fehany mamaaolana amin'ny tsy fisianasa ho an'ny tanora ny famokarana tantanam-pianakaviana. Izay no mamarana ny fahandarana tamin'ity androany ity. James Daniel Rakotarson no nanolotra ny fandaharana. Makasitraka mandrapitafa tompokilasy tompoko vavy.
Rena reo teo fandaharana no vokarin'i Jesosy sy ny Enka za Afrika ho an'ny taona folo ny firenena mitiamana momba ny famokarana tantanam-pianakaviana.
Mpiara-miasa AMARC, Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires, SINI FAO.